vorbim ceva mai devreme despre împrumutul oferit Moldovei de către FMI. V-aș propune să analizăm ce vrea să facă guvernul cu aceste sume și atitudinea categorică a opoziției comuniste care sugerează că țara se îngloadă în datorii. Ori premierul Vlad Filat spunea că semnarea memorandumului cu FMI a fost singura soluție de a scoate țara din impas. Așa să fie?
Problema între aceea că fiecare parte, reșind din gradul de pregătire și scopul ei, are dreptul să-și expună opinia sa. Însă, într-adevăr, eu am deținut funcția de primul ministru în Moldova. În luna martie 2008 am plecat din funcție, din mai multe considerente, dar una din care consideram eu și consider astăzi că ultima perioadă, vorbesc de anul 2008, în special 2007, deciziile politice a fostei conduceri a țării, vorbesc de Partidul Comuniștilor, a adoptat decizii care, în opinia mea, nu coincideau cu viziunile mele.
Adică?
Însă, ce ține de dezvoltare economică și altele.
Dar unii experți spun că pe timpul guvernării comuniste economia a fost supusă mai mult logicii procesului electoral, prin tot felul de indemnizații sociale, majorări de salarii, care până la urmă a dus la un buget neechilibrat, cu un deficit foarte mare.
Știți dumneavoastră că și experții politici au unele scopuri ale lor, inclusiv politice. Eu vreau să vă spun că începând cu 2001, când am fost ales primul ministru, și până în 2006, în special vorbesc de politica economică a statului, internă și externă, ea a fost corectă și democratică. Deoarece în 2001 am preluat situația în economia Moldovei fiind foarte dificilă, datorii externe, unde deservirea și rambursarea datorii externe ale țării, a Moldovei, în cazul dat, în 2002 a fost mai mult de 70% din venitul țării.
Dar în 2008?
În 2008 a ajuns la 16%.
Și totuși, era sau nu bugetul neechilibrat și cu un deficit enorm?
Nu, în 2009, când a fost publicate datele, zicem, a Băncii Naționale, a Ministerului Finanțelor, s-a demonstrat că deficit enorm era în 2009. Dar asta a fost deja după un an și jumătate de când am fost eu primul ministru.
Da,
până, în 2008, politica macroeconomică, vorbesc a bugetului, a fost una echilibrată și coordonată, consultată și susținută de organismele financiare internaționale, inclusiv de Fondul Monetar, Banca Mondială și așa mai departe.
Dar la acest trebuia Republica Moldova să apeleze la acest împrumut de la FMI?
La acest moment, cred că da. Eu cred că în toate momentele, în toate perioadele, Republica Moldova, până a devenit una din cea mai bogată țară, dar și atunci, de asemenea, este necesar de avea relații constructive, reciproc avantajoase cu organismele financiare internaționale. În 2009, după cât cunoașteți dumneavoastră, la începutul anului, chiar și la 2008, la sfârșitul anului, conducerea de atunci a țării a refuzat de a conlucra cu Fondul Monetar și atunci Fondul Monetar a plecat misiunea principală din țară fără a prelungi programa de cofinanțare a țării. Consider că a fost o greșeală.
Da, guvernarea de atunci a renunțat la această colaborare cu FMI pentru că venea campania electorală și avea nevoie de alte politici să fie promovate?
Eu cred că a fost o decizie nechipzuită. Eu, fiind primul ministru ales în aprilie 2001, și eu am lucrat fără cofinanțarea fondului monetar, practic aproape un an de zile. Însă situația fiind destul de dificilă și am găsit punctul de tangență, voința și toate celelalte necesare pentru a restabili relații constructive cu Fondul Monetar Internațional. Ce ține de ziua de astăzi? Eu consider că este un lucru bun, că guvernul actual a găsit modalitatea de a convinge Fondul Monetar pentru a prelua relațiile cu Republica Moldova. Este altă problemă, care e conținutul memorandumului și care pot fi consecințele.
Însă și care pot fi consecințele?
Restabilirea relațiilor cu Fondul Monetar, eu consider că este foarte bine.
Da, pentru că se vorbește foarte mult despre aceste majorări de prețuri și care chipurile ar fi niște precondiții din partea Fondului Monetar Internațional. Credeți că în aceste condiții se mai poate vorbi despre majorări de salarii?
Eu am auzit în presă că se vorbește unii din reprezentanța guvernării că este o decizie fără precedent cu fondul monetar. E prea spus sus, deoarece, încă o dată repet, este adoptat un program prin termen de 4 ani. Așa cum e stabilit în toate țările lumii, și Moldova a trecut prin această perioadă, inclusiv în 2002. Noi tot am adoptat cu fondul monetar un memorandum cu un grant, cu un plan de finanțare, de creditare, prin termen de 4 ani de zile.
Domn Tarlev, să vorbim un pic despre majorări de tarife care ar fi, în opinia opoziției comuniste, unele antisociale. Mă refer la majorarea prețurilor la gaze, energie, combustibil. Este adevărat că, deși trebuia, fostele guvernări n-au luat aceste măsuri la timpul cuvenit, probabil din rațiuni politice și electorale și mai puțin ținând cont de eficiența economică. Și acum aceste nemulțumiri din partea populației față de scumpirile în lanț ar fi motivate.
Doamna Valentina, eu doresc doar să finalizez gândul ce ține de creditele Fondului Monetar Internațional. Obținerea creditelor cu o rată dobânzii mai puțin de 1% pentru economia țării este un lucru binevenit. Însă cunoaștem că preponderent Fondul Monetar, creditele sale le alocă băncii naționale pentru întărirea valutei naționale, rezervele valutare. Eu consider că rezervele valutare ale țării sunt destul de suficiente încă în țară, însă este binevenit așa credit pentru țară, dar ar fi necesar ca acest credit să ducă nu la consum, dar la creditarea sectorului real al economiei naționale. Dacă va reuși guvernul acest lucru, este excelent și merită de a fi susținut.
Tocmai pentru că sunteți economist, revenim și la precedenta întrebare, pentru că sunteți economist, să vă întreb, de ce modelul de creștere economic rămâne a fi în Moldova unul defectuos și în anii trecuți s-a bazat doar pe capital de import și consum pe datorie?
Nu este așa. Cunoaștem că produsul intern brut până în 2001 a fost în minus, practic, nu în creștere, în ani descreștere. Începând cu 2002, noi, practic, într-un an de zile, fiind eu primul ministru, am stabilit baza economică unde s-a lansat creșterea pozitivă a produsului intern brut. Și timp de 5 ani a fost menținut creșterea medie a produsului intern brut a țării, mediu 7,5%. Ce ține de declarația chipurilor numai pe consum și pe intern, nu este adevărat. Eu, în capul mesei, am pus susținerea producătorului autohton. Da, ne-a influențat negativ embargo-ul din 2006. Un sector a țării, să zicem, ramura vitivinicolă. Dar că în toți ultimii ani a fost doar numai bazat pe consum, este, cred că, o declarație irresponsabilă, populistă și poate folosit în scop politic de unii specialiști.
Dar în altă ordine de idei, totuși pe timpul guvernării comuniste un colac de salvare au fost banii veniți de la moldovenii aflați la muncă în străinătate. Acum remitențele scad pentru că cunoaștem foarte bine atât în Rusia cât și în Spania, Italia sau Portugalia, criza și-a lăsat amprentele. Pe cât de mult v-au ajutat să vă mențineți la guvernare banii moldovenilor de peste hotare pentru că economia se zice că s-a susținut pe aceste mijloace?
Dumneavoastră și toți radioascultătorii dumneavoastră cunosc opinia mea față de conducerea comunistă care a fost și au privatizat practic această conducere și au adoptat decizii incorrecte, în special în ultimii ani. Însă vreau să vă spun că guvernarea comunistă a fost preluată în 2001. Remitenții de psihotare nu au transmis bani în țară, doar începând cu 2001 au venit comuniștii la putere. Dar ei au transmis mult mai înainte de 10 de ani și transmit și acum. În fiecare an, remitenții o perioadă scade, fiindcă acum e criză financiară. Nu e spus peste un an, doi, dacă va reveni în creștere economia națională, remitențele vor crește și în Moldova.
Dar până acum s-a menținut bugetul și pe remitențe, sau nu?
Sigur că da. Și eu, oficial, fiind în funcție, am mulțumit și concetățenilor noștri care psihotare. Noi nu suntem unici în lume care trăim pe remitenți. uitați-vă Grecia, uitați-vă altele țări ale lumii.
Domnul premier, domnul Tarle, se zice că Moldova are un sistem de pensii destul de arhaic, într-un fel, nerestructurat, care înghite bani publici cu nimeluita, sistem despre restructurarea căruia se vorbește de foarte mulți ani, dar aproape că puțin se face.
Într-adevăr, de ani ce trece în Republica Moldova crește numărul pensionarilor. Și evident că fiind inflație, fiind creșterea prețurilor, de asemenea este necesar de a majora pensiile. Mai mult ca atât, statul trebuie să aibă grijă de capacitatea de cumpărare a persoanelor de vârsta a treia. Însă ce ține de sistemul de pensionare? Orice sistem în lume necesită de a fi perfecționat cu timpul. Sistemul nostru de pensionare, el a fost de asemenea supus perfecționare. În special, o modificare esențială a avut loc la sfârșitul anilor 90. Ci drept a fost făcută nereușit, dar asta a fost înainte de conducerea comunistă, cum vorbesc.
Păi bine, dar pe parcursul anilor de guvernare comunistă trebuia perfecționat mecanismul.
El a fost perfecționat împreună cu organismele internaționale și atunci n-a fost bătută alarma de organisme internaționale sau de experți interni că practic sistemul de pensionare e arhaic și ineficient. El merită a fi restructurat, dar asta nu-i întocmai că a fost menținut artificial și nu s-a făcut nimic.
Ultima întrebare. Ce soluție ați avea și ați propune dumneavoastră pentru depășirea situației precare din economia țării?
Eu consider că ține de tarife, dacă nu ne vom întoarce cu dumneavoastră cândva la acest lucru, tarifele trebuie să fie adoptate, ajustate, nu din punct de vedere politic, în opinia mea, dar din punct de vedere economic. Însă guvernarea, autoritățile publice locale și centrale, după caz, ei trebuie să aducă compensații suficiente și majorarea salariilor a populației pentru a face față acestor tarife. Însă, cu regret, în Moldova s-a pus carul înainte cailor în unele momente. Întâi a trebuit discutată, argumentată, primite acțiuni eficiente ca să nu scadă capacitatea de cumpărare a populației și atunci de mărți înainte.
Mulțumim foarte mult. Invitatul dimineții a fost fostul premier Vasile Tarlev.